Gwamuntu apilivu kukufuma kunshila ya upulumusi. No kusumi na muli Yesu, asangu kumwa na wako alesa. Ne mpulumusi sha kweshonse sha elelwa. Lesa, amupelo mutima upya. Lesa ati, na afyalu achipia kuchefucha mpashi ukalamba. Nomba, mwana wako alesa. Mwana wa muntu, apala wisi, no kuchitemisa ngo ya kwa wisi. Tonto nkanya ifyo lesa hava. Muli weneta mwa wabubi, lesa kutemwa, kabili wachine. Lesa, afa ilava na bakwe umweo, no kukalange nshila shakwe. Mwana muno nonga aonkesha, kuti hava na maka. Panuma, atende kukulie filio fisuma. Ngate kuti, alie filio fisuma, umubili wakwe, tetukose. Hava na bakwa lesa, pamo, bafuile ukukosa, mumipasi. Nesu hili ya kwa lesa kulibene, nilipamo ngebele, nefilio. Lelo, ngatabale kutikisha, no kuna kila, kuti baba fie, abana kanaka. Satana, mupasi wabipa, afayo ukulufi abana bakwa lesa. Echo kansi, abana bakwa lesa, bafuile ukumfuikisha, nuku ikatishesu hili ya kwa lesa. Elio kuti baba na maka, ya kukana, amasiwi ya kwa satana. Satana alabatunka ukuchitefivi. Lelo ngabalepo kele la maka ya kwa lesa. No ukana satana lesa kutialeba afuape. Wene pefye alapela maka kuba mlomba. Lesa lafaya ukulanda shanyanaba anabakwe pe. Uluchelo, ubushiku na apatule enda mumesho. Apatule bomba mmayanda Yesu na angula mmavala. Kuti basu shanyana nkwe okumutotela papyo aleba chitila. Kavili na ukumwewe finti fionse, fileva chusha mumitima yavo. Wene abo wa itiani shisho ukubonfa na ukubafa. Bana bako alesa, tekuti batine kavili mipasi ya vipa. Tekuti batine ama chusho pantu na vesiwe fiolesa, ala tandule finti fionse, ifile iso kovali. Wene abapamo na bo munchita shia kuluala, nesha malanda. Ama suwi ya kwe yala vasansa musha. Bali shiba ifyo, ili obata shechalo, baka ya ikalapamo na lesa mumulu mumu akwe. Bushe kuti kwa vechako na olese nge na obuseko, ifyo bako ata kulilesa, kulifye chintu chimo. Kano kwa vechintu chako mfitiko mtima. Ngomu ana avanefiko, chilefuwa yuko kumusamba. Kuwa na bako alesa, chawa umusango umawine. Bafuile ukuilesha kuhuvi na ukuyevelela. Ukuchetekela fie ukusambwa na umlopo wakwa Yesu Kristu. Aba anabakwa lesa bafuile ukwenda. Aba keka nyapachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. No ukuti bawe na maka ya kwafwa bambi. Ukusanga uyumweo usuma pamo. Yevelela. Ukuchetekela fie ukusambwa na umlopo wakwa Yesu Kristu. Aba anabakwa lesa bafuile ukwenda. Aba teka nyapachinso chakwe. Ukuti benga msekelesha. No kuti babe na maka yako afa bambi ukusanga uyumweo usimapamo.